SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Lajm i kësaj jave, në Republikën e Maqedonisë së Veriut përbën vënja e gurthemelit të korridorit 8, një projekt kapital me rëndësi etike për shqiptarët e Maqedonisë së Veriut, sepse lidhet me ndanimet e banuara, kryesisht me shqiptarë me Shqipërinë në anë, por edhe do të përshpejtoj dukshëm udhëtimin prej rrugën Prishtinë. Korridori 8 është i gjatë 68 km dhe gjitha akset rrugore pritet të jenë me dy korsi dhe një korsi ndihmëse. Korridori 8-10D do të kushtojë 1.3 miliard euro dhe ndërtimet priten të përfundojnë me 31 dhjetor të 2027. Edhe një sukses ky i zënës kryeministrit të parë Artan Grubi dhe qeverisë aktuale. Artan Grubi është vendosur edhe koordinator i këtij projekti edhe koordinator për mbikëqyrjen e pikave kufitare mes Shqipërisë dhe Kosovës. Në këtë ditë historike ku të pranishëm ishin shumë personalitete në mesin e të cilëve edhe kryeministri, shefat departamenteve, kryetari i kuvendit, ambasadori e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, lideri Ali Ahmeti është shprehur kështu. Ndjekim deklaratën e tij.
Nderuar pranishëm, i nderuar kryeministër, kryetari i kuvendit, ministra, deputet, kryetar komunash, kryetar partish, përfaqësues të biznesit, përfaqësues edhe të shtetit shqiptar, si nga ministri qeveria ashtu edhe nga kuvendi, përfaqësues të bashkisë islame, e nderuara ambasadore e Shteteve Bashkuara të Amerikës, nderuar kryeministër, të bësh më të mirë jetën e njerëzve, të bësh më të mirë lëvizjen e tyre, të përparosh dhe të ndikosh drejt për së drejti në ekonomin dhe zhvillimin e vendit dhe mbi të gjitha të lidhish me ura e brigje një Ballkan të tërë është punë e ndritshme që do të shërbej drejt për së drejti në lidhje edhe më të forta të miqësive, në lidhje më të forta të ekonomive, në dinamik më të madhe të jetës së njerëzve. Kjo është mrekullia dhe do doja t'i uroj në radhë të parë shëndet e tani suksese kompanisë ndërtuese Betelenka, paqin suksese e sa ma shpejt ta mbyllin programin e tyre si pas agendës së përcaktuar. Rofshi e qofshi, faleminderit.
Pavarësisht sukseseve pas mbledhjes së fundit të mbajtur në BDI, grupi i pakënaqshurve apo grupi i zjarrit tashmë kanë dalur publikisht si fraksion. Ata këtë e kanë bërë pasi me 26 vota pro u miratua plani suksesit të ministrave aktual dhe vetëm 6 vota ishin kundër. Ata kanë thënë se do të vazhdojnë të jenë pjesë e partisë, do të funksionojnë si fraksion, nuk mund të përjashtojnë nga partia sepse janë zgjedhur me kongres dhe me organet partisë dhe do të marrin pjesë në mbledhje duke qenë të zëshëm. Megjithatë, ata kanë bërë publike një sër të ndryshimeve që duan të ndodhin, në mesin e të cilëve edhe statusi i ish luftarëve të UÇK-s dhe invalidëve të luftës. Duke qenë se kjo është temë aktuale edhe në partinë Besa dhe në VMRO të PMNE, koordinatori i BDI-s për këtë çështje Rafis Haliti, i njohur si komandant mësuesi, u ka bërë thirrje të gjitha subjekteve të ulën të bisedojnë seriozisht nëse duan të gjejnë zgjidhje definitive. Për më tepër, ndjekim deklaratën e tij.
Unë jam i gatshëm çak kontributin tim. Me siguri edhe Bashkimi Demokratik për Integrim, nëse me sinqeritet e kanë vëmëroja dhe besa, këta iniciativa që i ngrenë, po jo t'i ngrenë vetëm për kur vinë para zgjedhjeve kështu më radhë dhe pastaj t'i harojnë, ose vetëm kur janë në opozitë. Ja, unë jam pjestar i pozitës në këtë rast, ju bëjë thirrje nëse janë t'interesuam, lirisht numrin tem, telefonit e kanë, letëm thrasin se jam i gatshëm në çdo moment t'ulem në interes të zgjedhjes së
Tërkohë ka filluar diskutimi për ndryshimet kushtetuese dhe duket se vështirë është që të arrihet diçka. E para dhe ajo më e rëndësishmja është që tashmë vëmërohet DPMNE edhe pse është përcaktuar afat ligjor që të dërgojnë përfaqësuesit e tyre partitë politike për grupet e punës të ndryshimeve kushtetuese, vëmërohet DPMNE pengon dhe nuk ka emëruar askënd. Afati është deri të hënën me 10 prill i përcaktuar nga Ministria e Drejtësisë. Rreth pjesëmarrjes në këtë proces, edhe njëherë kryeministri i vendit Dimitar Kovacevski u ka bërë thirrje të gjitha partive dhe opozitës. Ndjekim deklaratën e tij.
Ta rabotna grupa normalno DKG vključuva eksperti po ustavno pravo, pravnici.
Ky grup pune do të ketë ekspert të drejtës kushtetuese dhe do të thirrën ekspert nga partitë, që do të thotë edhe nga opozita. Vlerësoj se opozita këtë duhet ta pranoj, edhe pse e kaluara na tregon se nuk duan të jenë pjesëmarrës përveç në bllokimin e kuvendit, por mendoj se këtë herë duhet të marrim pjesë.
Presidenti Stevo Pendarovski ka cilësuar në anën tjetër si skandaloze kërkesën e Sofjes që të jetë pjesë e grupeve të punës për ndryshime kushtetuese në vendin tonë. Ai ka thënë se kërkesa e Sofjes nuk bëhet as nga okupatorët ndaj vendeve, territoreve apo shteteve që okupojnë. Në shekullin 21 është shembull absurd të kërkoni të përzjeni në proceset e brendshme politike, kushtetuese ligjore të cilit do shtet. Mendoj se përgjigja është e duhur nga Ministria e Punëve të Jashtme dhe e refuzimit që është bërë Sofjes. Reagimi i presidentit ka ardhur pasi që ministri i Jashtëm Bullgar Nikolaj Milkov ka thënë se Bullgaria do donte të përfshihet dhe të konsultohet rreth procedurës për futjen e bullgarëve në kushtetutën e vendit. Sofia zyrtare tashmë ka marrë përgjigje negative nga gjitha institucionet vendase, duke ju pohuar se nuk ka vend në grupin e punës për ndryshim të kushtetutës. Këtë e ka konfirmuar tashmë kryeministri Kovacevski. Ai ka thënë se kemi informuar se procesi ndryshimeve kushtetuese para çështje të brendshme të Republikës së Maqedonisë së Veriut, e cila është e lidhur si detyrim me negociatat e antarësimit. Ky vendim është kompetencë e Ministrisë së Drejtësisë, partive politike dhe Kuvendit të Maqedonisë së Veriut. Prandaj, nuk ekziston as mundësi, as vullnet politik dhe as mënyrë që dikush tjetër nga jashtë të kyçet në këtë proces, ka deklaruar decidivisht kryeministri Dimitar Kovacevski. Ndërkohë, në takim me shefin e misionit të OSBE-s, Kilian Ball, kreu i BDI-s, lideri Ali Ahmeti, e ka njoftuar atë që koalicioni qeverisës ka nisur tashmë gjitha pregaditjet për ndryshimet kushtetuese dhe ka hartuar edhe planin për realizimin e tyre. Për Radion SBS, raporton nga Republika Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.